Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, sasa unaweza kusikiliza makala yote tunapeperusha moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Tukianza basi tathmini ya yaliyojiri wiki hii. Uwekezaji kwa jumuiya za watu wa asili na uhusiano wa kimataifa ulitawala wiki ya tatu ya kampeni ya uchaguzi mkuu ilipoelekea ukingoni. Mjini Canberra, weka hazina wa vyama vikubwa walikabiliana katika mdahalo ambako walielezea jinsi ahadi za matumizi ambazo vyama vyao vimetoa katika kampeni zitakavyowekezwa. Moja ya masuala ambayo wawili hao walitofautiana ni hatua ya chama cha Leba kubadili sera kwa mafao ya uzeeni pamoja na malipo kwa familia zenye watoto wadogo wanaoenda shuleni. Hivi ndivyo hali ilikuwa katika mdahalo huo ambako bwana Morrison alianza kwa kuuliza,
"When was the decision made to actually back our pension changes that
you..." Uamuzi wa kuunga mkono mabadiliko kwa mafao ya uzeeni tuliopendekeza ulifanywa lini wakati mliyapinga kupitia kura bungeni? Bwana Bon alijibu kwamba, anasema, tulipoona uharibifu mliofanya kupitia PIFO, kupitia bajeti yenu ambayo gharama yake imeongezeka mara tatu tayari. Tumeona uharibifu ambao serikali yenu imefanya, kwa hiyo hatuna uwezo wa kubadili hatua hizo. Katika mdahalo huo, bwana Bowen alisifia pendekezo za chama cha Leba za kupunguza viwango vya kodi za umiliki wa nyumba, akisema kwamba hatua hiyo itaongeza upatikanaji wa nyumba nchini. Wakati huo huo, waziri mkuu Malcolm Turnbull na kiongozi wa upinzani Bill Shorten wameahidi kuongeza ajira za watu asili. Akizungumzia swala hilo, bwana Shorten aliahidi kuwekeza dola milioni 200 ambazo zitatumiwa kuongeza idadi ya walinzi wa mbuga za hifadhi kitaifa, hususan kutoka jumuiya za watu wa asili. Uwekezaji huo utatoa ajira kwa watu wapatao 1,500. Bwana Shatner alipozungumzia uwekezaji huo alisema kwamba lengo lake ni,
"It's about acquiring skills which are in vast demand."
Kutoa ujuzi unaohitajika katika ukanda wa kaskazini Australia. Tunachofanya si tu kulinda mazingira, bali tunaboresha siku za usoni za watu wa asili. Kwa upande wake, waziri mkuu alitangaza mpango wa kuboresha biashara za watu asili kwa kuahidi uwekezaji upatao dola milioni 115. Uwekezaji huo unajumuisha milioni 90 kwa mfuko wa wajasiriamali wa asili pamoja na msaada unaounganisha biashara na idara ya fedha. Bwana Turnbull amesema kwamba uwekezaji huo utahakikisha 3% ya mikataba yote ya serikali inakabidhiwa kwa biashara za watu asili kufikia mwaka wa 2020. Huyapa Bwana Turnbull akielezea umuhimu wa uwekezaji huo.
"This is so important because what this is doing..."
Mesema ni muhimu kwa sababu uwekezaji huu unatoa msaada wa kiuchumi ambao ni muhimu sana kwa hatua ya maridhiano na maendeleo ya watu wa asili na visiwa vya Torres Strait. Mgombea urais wa Marekani Donald Trump naye alijipata anakuwa mada ya kampeni za uchaguzi mkuu nchini Australia. Kiongozi wa upinzani alitoa maoni yake kuhusu mgombea huyo alipozungumza na redio ya Darwin Hot 100 FM. Bwana Shatner alisema kwamba
Donald Trump's views are just barking mad.
Nasema maoni ya Donald Trump hayafai na yamekosolewa na watu wengi, John Howard akiwa mmoja wao. Bila shaka maoni ya Trump yamekwaza watu wengi, alisema Bwana Shatner. Waziri mkuu hakukawia kukosoa maoni ya kiongozi wa upinzani dhidi ya mgombea wa urais wa Marekani, akisema kwamba
those who seek to be prime minister, Mr. Shorten for example,
wanaotaka kuwa waziri mkuu kwa mfano bwana Shorten, wanapaswa zingatia matamshi yao kuhusu siasa ya Marekani. Sote tuna maoni yetu kuhusu watu binafsi, ila kama unataka niunge mkono maoni ya bwana Shorten, nadhani hatua hiyo itakuwa kinyume na maslahi ya taifa letu.
Clearly contrary to our national interest.
Wiki hii pia ilikuwa ni wiki ya grenade za kisiasa. Naibu waziri mkuu Barnaby Joyce alikuwa katika mstari wa mbele wa mashambulizi hayo. Bwana Joyce alirusha grenade la kwanza kwa kusema kwamba,
"Might I remind you that when we closed down the live animal..."
Kama mnakumbuka, tulipofunga sekta ya kuuza wanyama Indonesia, ndipo tulipoanza kuona idadi kubwa ya watu wakiwasili nchini kwa mashua. Madai hayo yaliolinganisha hatua ya serikali ya Leba ya kupiga marufuku uuzaji wa mifugo kwa Indonesia na kuwasili nchini kwa mashua za waomba hifadhi yalimlazimisha Bwana Tambul achukue hatua ya kudhibiti madhara ya madai ya naibu wake. Huyu hapa Bwana Tambul akizungumzia swala hilo.
You're being unfair to my good friend, the Deputy Prime Minister here.
Anasema hamjamtendea haki rafiki yangu naibu waziri mkuu. Serikali ya Indonesia haina uhusiano na usafirishaji haramu wa watu. Rais wa Indonesia Joko Widodo ni rafiki yangu na ni kiongozi mzuri.
Joko Widodo, Jokowi, as a good friend. He is a great leader.
Wiki hii pia, chama cha Leba kiliahidi kuweka umiliki wa Medicare ndani ya sheria katika siku 100 za uongozi iwapo chama hicho kitafanikiwa kushinda katika uchaguzi mkuu ujao. Wazalishaji wa maziwa nao walikuwa na sehemu muhimu katika midahalo wiki hii. Chama cha Mseto kilitangaza mfuko wa msaada wa nusu bilioni katika sekta ya uzalishaji wa maziwa pamoja na mifugo. Msaada huo umeungwa mkono na vyama vyote. Bwana Barnaby Joyce kwa mara nyingine alifufua tena mgogoro wake na mwigizaji wa Hollywood Johnny Depp. Wawili hao walikabiliana mapema mwaka huu wakati Bwana Joyce alipotishia kuwaua mbwa wa mwigizaji huyo alipowaleta nchini bila vibali. Bwana Depp kwa upande wake alikosoa msimamo huo wa Bwana Joyce akisema kwamba
Barnaby Jones.
Yeah.
Barnaby Jones ni kama mzazi wake ni nyanya, si ukosoaji. Nilikuwa na wasiwasi huenda atalipuka.
I mean, it's not a criticism.
No, no, not at all. Not at all.
But
quite the contrary.
No, I was a little worried.
he may have been crossbred.
Well, just he might explode.
Bwana Joyce kwa upande wake alipojibu shambulizi hilo jipya la Bwana Depp alijifananisha na jambazi maarufu wa Hollywood akisema kwamba
I think I'm turning to Johnny Depp's Hannibal Lecter.
Nadhani nimekuwa Hannibal Lecter wa Johnny Depp kichwani mwake. Hata wakati nimesahau kisa hiki, bado ananikumbuka. Raia wa Australia wanajua msimamo wetu ulikuwa sahihi.
The thing is, Australian people know that we did the right thing.
Kwa taarifa za ziada kama hizi pamoja na maelezo zaidi kuhusu makala tunayopeperusha, tembelea tovuti yetu www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Sonia Hedeman na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.